เดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงไฮไลท์สำคัญนะครับของสัปดาห์นี้ดีกว่านะครับว่าโอ้โหนี่25บางท่านไม่แน่นะบางท่านระหว่างเปิดอาจจะเปิดฟังรายการนี้ไปนะครับแล้วก็กำลังปาร์ตี้อยู่ ก็เป็นช่วงโค้งแบบโค้งหนักๆเลยแหละของสุดท้ายของปีนี้ละเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์มาปรับใช้ยังไงบ้างว่าเราจะปาร์ตี้จะกินจะดื่มยังไงให้ร่างกายเนี่ยมันพังแต่มันพังน้อยที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าเราจะทำยังไงกัน
คำถามแรกก็ต้องถามว่าในช่วงที่เราปาร์ตี้หรือว่าเรากินกันเยอะๆเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายบ้าง
แน่ๆแล้วผมว่ามันแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับพี่หมอต้นบาง
คร
ท
ั
่
บ
านดื่มบางท่านดื่มหมายถึงดื่มแอลกอฮอล์นะแต่กับบางท่านเนี่ยไม่บางท่านจะไม่ดื่มเลยบางท่านจะแบบว่าไม่ดื่มเป็นคนไม่ดื่มผมคิดว่าน่าจะแบ่งเป็นหลักๆอยู่2เรื่องนี่แหละคือคนที่ดื่มกับคนที่ไม่ดื่ม
เราพูดถึงคนที่ไม่ดื่มก่อนละกันถ้าคนไม่ดื่มปัญหาอะไรที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่รับประทานเยอะๆท้องอืดใช่ไหมครับ ท้องอืดอาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนอาหารเป็นพิษท้องเสีย
ใช่เป็นไปได้
เราก็จะมาคุยกันในประเด็นเหล่านี้ว่าเอ๊ะเรามีวิธีที่จะช่วยป้องกันหรือว่าทำยังไงไม่ให้เราเกิดอาการเหล่านี้บ้างดีไหม
ดีครับผมว่าหลักเยอะที่สุดน่าจะเป็นท้องอืดท้องเฟ้ออ่ะแบบโอ้โหอึดอัดแน่นอะไรเงี้ย
ต้องถามว่าท้องอืดท้องเฟ้อนะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากที่เรากินปริมาณเยอะเกินไปโดยเฉพาะกลุ่มเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ติดมันพวกโปรตีนต้องบอกว่าย่อยยากนะครับโดยเฉพาะถ้าเรากินหมูกินเนื้อโดยเฉพาะเนื้อเมืองไทยไม่ใช่เนื้อวากิวอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างเหนียวถ้าท่านมีประสบการณ์เนื้อใช่ไหมครับว่าโอ้โหเนื้อมันอะไรนี่ค่อนข้างเหนียวเลยแล้วบางคนก็เคี้ยวจับกลืนมันไม่ละเอียดพอมันไม่ละเอียดปั๊บสิ่งที่จะต้องทํางานน่ะก็คือกระเพาะเรากระเพาะเราก็จะต้องสร้างกรดไฮโดรคลอริกเนี่ยหรือว่ากรดกรดเกลือเนี่ยออกมามากๆเพื่อทําให้ตัวเนื้อสัตว์เนี่ยมันแยกย่อยให้มันน้อยลงให้มันสามารถที่จะย่อยและดูดซึมได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะกินเนื้อสัตว์ท่านต้องมีอย่ากินยาลดกรดครับอย่ากินยาลดกรดบางคนเห็นจุกแน่นท้องไปกินยาลดกรดยิ่งกินยาลดกรดมันอาหารเนื้อสัตว์พวกนี้มันยิ่งไม่ย่อยเพราะฉะนั้นอย่ากินยาลดกรดนะครับยกเว้นซะแต่ว่าท่านแสบร้อนท้องมากๆอันนั้นงดเหล้าแล้วก็อาจจะให้กินยาลดกรดชั่วคราวได้สักเม็ดหนึ่งแล้วก็งดอาหารคือต้องเริ่มปาร์ตี้ไปก่อนแต่ถ้าอย่าเรามีแผนว่าจะกินสุกี้กินชาบูกินเนื้อย่าง
อะไร
ท่านกินยาลดกรดนะครับมันจะทำให้ท่านท้องอืดแน่นท้องอันที่สองต้องเคี้ยวให้ละเอียด
ครับ
เคี้ยวให้ละเอียดให้มากขึ้นให้เคี้ยวนานขึ้นมากกว่าเดิมไม่ใช่จับกลืนเหมือนที่เราทำอยู่ไม่งั้นเนื้อสัตว์เหล่านี้มันจะไปกรองอยู่ในกระเพาะนานพอกรองในกระเพาะนานเสร็จคราวนี้เรากินอาหารอย่างอื่นเข้าไปอีกมันก็ดันขึ้นมาเอาเป็นกรดไหลย้อนเพิ่มขึ้นอีกต่างหากรวมถึงไอ้เนื้อสัตว์ที่มันไม่ย่อยเนี่ยมันก็โอ้โหหมักเน่าอยู่ในท้องอาจจะทำให้ท้องอืดมากๆหรือว่าบางคนอาจจะมีท้องเสียตามมาได้เนื่องจากว่ามันหมักเน่าอยู่ในท้องนานเกินไปเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเราจะกินพยายามเลือกส่วนที่มันเหนียวน้อยหน่อยเอาเอ็นออกไปบ้างเพราะเอ็นเนี่ยมันจะย่อยยากคือไอเอ็นตรงที่มันเป็นเส้นเอ็นอยู่ตรงกล้ามเนื้อเนี่ยโอ้เหนียวจริงๆเอาออกไปบ้าง
โอ้โหเห็นภาพเลยครับโอ้เบอร์บางท่านกำลังปาร์ตี้อยู่นี่อาจจะต้องเคี้ยวให้นานขึ้นนะหรือบางท่านที่แบบติดกินยาลดกรดนี่ก็อาจจะต้องคิดใหม่นะเพราะว่ายิ่งลดตัวช่วยในการย่อยอาหารนี่ก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาย่อยล่ะเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราดื่มพวกอันนี้ผมถามเพิ่มเติมนะเผื่อบางท่านอาจจะเอ๊ะถ้าเกิดบางเคยได้ยินว่าดื่มน้ำอัดลมเข้าไปเพื่อช่วยย่อยเงี้ยครับมันจะดีไหมครับพี่หมอตอน
ต้องบอกว่าเราก็จะต้องพิจารณาดู2 อย่างถ้าจะพูดเรื่องการย่อยเนื้อสัตว์ในท้องน้ำมันลมช่วยครับเพราะว่ามีฤทธิ์เป็นกรด pH แค่ 2.5 เองเอาไปล้างคราบเกาะแน่นในส้วมยังสะอาดเลยงั้นเนี่ยกินน้ำมันลมเนี่ยช่วยนั่นคือประเด็นในเรื่องการช่วยย่อยอาหารแต่ถ้าเรื่องของสุขภาพแล้วไม่ค่อยแนะนำเลยครับน้ำมันลมเพราะโปรตีนที่เรากินจากเนื้อสัตว์เนี่ยก็เป็นกรดกินน้ำอัดลมเข้าไปก็เป็นกรดร่างกายก็ยิ่งเป็นกรดมากพอร่างกายเป็นกรดมากแล้วมันจะไม่ค่อยสุขสบายแล้วมันจะอ่อนเพลียร่างกายต้องสลายกระดูกมาบัฟเฟอร์ไตทำงานหนักเพราะฉะนั้นก็เราแก้ด้วยอย่างอื่นดีกว่าถ้าจะถามว่าถ้าจะย่อยเนื้อสัตว์ให้ดีเราเติมอะไรลงไปดีถ้าไม่ใช่น้ำอัดลมเราเติมนี่ครับสับปะรดครับเราไปกินผลไม้ที่เป็นสับปะรดเพราะว่าตัวนี้มีเอนไซม์ตัวที่เป็นบรอมิเลนบรอมิเลนตัวนี้เนี่ยมันมีฤทธิ์ช่วยย่อยโปรตีนเพราะฉะนั้นกินสับปะรดและที่สำคัญจะต้องกินให้มันติดแกนด้วยตรงแกนสับปะรดมีเอนไซม์บรอมิเลนเยอะที่สุดเลยถ้าเราจัดเตรียมปีอาหารเลี้ยงปีใหม่สังสรรค์มีสับปะรดหั่นไปด้วยมันจะช่วยให้คนที่กินแล้วกลับบ้านไปไม่ทรมานมากคือจะไม่ท้องอืดไม่แน่นท้องเติมสับปะรดหรือไม่ก็มีมะละกอสุกแต่มะละกอสุกก็จะค่อนข้างน้ำตาลเยอะไปนิดนึงเติมมะละกอสุกไปก็ได้นะครับแต่แนะนำเป็นสับปะรดเนี่ยจะดีกว่าไม่คือเป็นเอนไซม์จากธรรมชาติถ้าเป็นวิตามินอาหารเสริมมีอะไรช่วยผมใช้ประจำเลยครับเวลาที่ไปกินบุฟเฟ่ชาบูสุกี้เนื้อย่างมาสิ่งที่จะต้องเติมเข้าไปแน่นอนเลยก็คือเอนไซม์ช่วยย่อยอาหารเอนไซม์ช่วยที่เป็นในรูปอาหารเสริมครับที่เรียกว่า digestive enzyme หรือว่า digest ตัวนั้นจะมีย่อยหมดเลยครับย่อยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันไฟเบอร์เพคตินในแอปเปิ้ลเซลลูเลสเฮมิเซลลูเลสที่มีอยู่ในพวกผักทั้งหลายมันจะทำให้เวลาเรากินสุกี้เนาะทั้งผักกินทั้งหมูย่อยได้ดีขึ้นมันจะได้ไม่ท้องอืดไม่กดไหลย้อนเพราะฉะนั้นผมมักจะเติมเสมอเลยคือ digestive enzyme
โอเคเห็นภาพเลยครับโอ้นี่ถ้าเกิดว่าท่าน
เดี๋ยวจะมีตัวนึงมีตัวนึงก็คือกาแฟดำย้ำว่ากาแฟดำอย่าใส่นมเด็ดขาดเพราะว่านมบางท่านเนี่ยไม่ค่อยมีเอนไซม์แลคเตสยิ่งดื่มนมเข้าไปหลังอาหารเนี่ยมันจะยิ่งท้องอืดนะยิ่งท้องอืดแล้วก็ลำไส้บางคนย่อยไม่ดีไอ้พวกไคซีนเนี่ยมันก็จะทำให้ลำไส้เนี่ยมันบวมๆมันจะยิ่งย่อยอาหารเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นย่อยอาหารก็แนะนำเป็นกาแฟดำเพราะฉะนั้นเราสังเกตว่าโอ้ทำไมพวกฝรั่งเวลาที่เราไปต่างประเทศนะครับไปสั่งอาหารเสร็จเขาจะถามว่าเอาชาหรือกาแฟตกท้ายหรือไม่บนเครื่องบินก็ตามเขาจะถามว่าจะเอาชาหรือกาแฟตัวนั้นเนี่ยเอาไว้ดื่มหลังอาหารเพื่อช่วยย่อยอาหารเป็นอีกอันที่ไม่ได
้ถ้าเป็นชาล่ะครับพี่หมอครับ
เป็นชามันจะไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเป็นกาแฟมันจะมีกรดฟลูออริกแอซิดตัวนั้นจะช่วยย่อยอาหารได
้โอเคเข้าใจเลย
ที่สำคัญคืออย่าใส่นมอย่าใส่น้ำตาลอย่าใส่ครีมเทียมครับแค่นั้นเอง
ก็คือกาแฟเพียวๆใส่น้ำนั่นแหละ
กาแฟดำอเมริกาโน่อะไรพวกนี้ได้หมดเลยช่วยย่อยอาหารครับ
โอเคเห็นภาพเลยครับโอ้นี่โดยเฉพาะน่าจะเป็นส่วนใหญ่ของคนไทยเนาะต้องกินน่าจะชอบกินเนื้อกันอ่ะคือเวลาแบบมีหมูกระทะมีอะไรปิ้งๆย่างๆกันก็ทำไป
แน่นอนผมว่านะใช่อาหารยอดฮิตที่สุดของช่วงปีใหม่หลีกไม่พ้นหมูกระทะชาบูปิ้งย่างแน่นอนครับ
เพราะมันใช้เวลาทำคุยกินมันใช้เวลาแบบมันมีกิจกรรมอะระหว่างไม่ใช่ว่าทำแล้วก็เสร็จกินเสร็จ
แล้วก็อย่าลืมกินให้เอาแค่พอดีนะครับเพราะว่าถ้ากินเยอะเกินไปลำบากท้องเคยมีข่าวหนึ่งนะผมก็เพิ่งนึกได้ที่มีดาราไปกินราเมงครั้งละกิโลอ่ะ คุณคุณไหมกิน
ล
าเมงครั้งละกิโลแล้วก็ท้องเสียครับ
เอไม่คุ้นเลยเป็นนักกินหรือเปล่าครับพี่หมอรถ
อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจไม่ได้ไปอ่านอยู่ในรายละเอียดของข่าวก็คือว่าถ้าเรากินเยอะเกินไปเอนไซม์มันย่อยไม่พอลำไส้มันทำงานหนักเกินมันดูดซึมไม่ไหวแล้วมันก็กลายเป็นของหมักของเน่าอยู่ในลำไส้ในทางเดินอาหารของเราสุดท้ายเราก็ไปท้องเสียเพราะว่ามันเน่าไงร่างกายก็ไม่เอาไม่มีส่วนไหนอยากเอาก็ต้องถ่ายออกมาม ันก็เลยเห็นเขาว่าราเมงเป็นกิโลอ่ะ
เพ
ราะฉะนั้นก็มันโหลดมากเกินไปนะครับเอาแต่พอดีพอดีดีกว่าแม้ว่าจะไปกินบุฟเฟ่หมูกระทะบุฟเฟ่ชาบูสุกี้พวกนี้เนี่ยก็ไม่ต้องเอาถึงกับร้านเขาเจ๊งอ่ะเอาแค่แบบว่าเราพออิ่มพออิ่
ม
ไม่ต้องทำสถิติว่าโถใครมันจะไม่ใช่ไหนนะถาดใครมันจะสูงกว่ากัน
เออโอ้โหนี่ดีเลยนะครับหรือถ้าบางท่านซื้อมาทำเองที่บ้านเนี่ยอันนี้ผมก็ให้เป็นไอเดียแล้วกันเนาะคือบางท่านซื้อไม่ได้ไปกินที่ร้านนะซื้อมาทำเองที่บ้านเนี่ยคือถ้าท่านไม่ทิ้งลงขยะท่านก็ต้องทิ้งในลำไส้ท่านเองอ่ะพูดตรงๆเลยถูกไหมถ้าท่านไม่ทิ้งลงขยะท่านก็ต้องทิ้งลงมาในตัวท่านเองอ่ะบางทีกินไม่หมดอ่ะบางคนก็เสียดายของกินให้หมดอย่างเงี้ยมันก็ต้องทิ้งลงตัวท่านเองอ่ะนะครับถังขยะ
มันก็ต้องเปลี่ยนคอนเซปต์อ่ะไอ้ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องเปลี่ยนคอนเซปต์นิดนึงว่าทิ้งขยะดีกว่าทำให้ร่างกายมันแย่พอมันแย่ปั๊บแย่ยากหรือว่าน้ำหนักมันขึ้นเยอะมันก็ลงยากเอาลำบากพุงลำบากต้องไปซื้อกางเกงใหม่กินไม่หมดเอาไปให้คนอื่นหรือไม่ก็ทิ้งเถอะครับอย่ายัดเลยนะครับ
โอ้จริงจริงบางท่านเนี่ยถ้าซื้อมาทำเองนี่มันมีความรู้สึกเสียดายใช่ไหมยัด
เอาเสียดายแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อเป็นอะไรพวกนี้แล้วก็ฟรีสเก็บใส่ถุงแช่ช่องฟรีสวันหลังพรุ่งนี้มากินใหม
่ไม่จำเป็นต้องยัด
ไม่งั้นนี่ต้องยัดพอดี
อันนี้แค่พาร์ทแรกนะครับแค่เรื่องเนื้อเนาะเชื่อว่า
อันนี้ครับ
ไม่คงไม่มีใครอันนี้ผมว่าอันนี้คิดตัวเองนะน่าจะน้อยคือถ้าจะมาปาร์ตี้แล้วก็ปาร์ตี้สลัดปาร์ตี้สุกี้นี่หรืออาจจะมีอ่ะน่าจะเผื่อไว้หน่อยอ่ะบางท่านอาจจะแบบนัดแทนที่จะกินชาบูหมูกระทะใช่ไหมกลายเป็นปาร์ตี้สุกี้กินผักอันนี้เชื่อว่าเดี๋ยวอาจจะต้องให้พี่หมอต้นแชร์หน่อยว่าถ้ากินผักเนี่ยควรจะต้องมีเทคนิคยังไงอาจจะเยอะไปก็อาจจะมีผลเสียแหละนะ
โอ้ทุกอย่างคือผักบันดีก็จริงแต่อะไรที่เยอะเกินไปมันก็เป็นผลเสียนะครับคือผักถ้าก็จะมีคนที่กินผักเยอะกลุ่มนี้เจอยีสต์โอเวอร์โกรทในลำไส้คือมีการเจริญเติบโตของเชื้อราในลำไส้เยอะกว่าปกติตัวจับปัสสาวะได้เลยครับยูรินอินดิแคนเทสเนี่ยขึ้นเลย2บวก3บวกในกลุ่มที่กินผักเยอะเพราะฉะนั้นกินผักเยอะเกินไปก็ไม่ดียีสต์ก็มาหรือกินผักเยอะๆสิ่งที่ท่านจะได้รับตามมาก็คือยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงต้องบอกว่าแม้เราจะล้างอย่างดีที่จากด้านนอกแต่ถ้ามันอันนี้ไม่มีใครพิสูจน์เนาะแต่ถ้ามันดูดซึมเข้าไปในใบเข้าไปในลำต้นเข้าไปในเนื้อเยื่อของมันเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนหรือว่าสารพิษจากดินที่ดูดซึมเข้ามาทางรากโดยเฉพาะกลุ่มสารหนูมันก็เข้ามาในทุกอนูเราล้างออกไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่มากไปก็ไม่ดีเอาแค่แบบกลางๆดีกว่า
โอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดบางท่านกำลังฟังอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ฮิตนะแต่ไม่พูดชื่อแล้วกันเนาะมีสุกี้ที่แบบสุกี้อ่ะมันมีสุกี้ครับที่แบบเขาเรียกนะบุฟเฟ่สุกี้ที่โอ้โหมีทำแข่งกันอ่ะถาดเนี่ยโอ้โหขึ้นมากินผักกันเยอะนะเยอะกันไปก็ไม่ใช่ดีใช่ไหมครับ
เอาแค่พอดีดีกว่าครับเราทางสายกลางหมูบ้างเนื้อบ้างปลาบ้างกลางๆกันไปแล้วก็มีอีกเทคนิคนึงอันนี้เพิ่งอันนี้ตัวเองทำประจำตัวเองก็จะปลาที่บ้านก็จะกินชาบูกินสุกี้กันบ่อยเวลาที่เราลวกเนื้อเสร็จแล้วเนี่ยเราชอบซดน้ำไหมครับผมเป็นคนที่ชอบซดน้ำซุปมากเลยอ่ะเราก็จะมีเทคนิคการต ักมันที่มันละลายออกมาจากพวกเนื้อติดมันคอหมูทั้งหลายเนี่ยมันจะลอยอยู่ด้านบนให้ทุกท่านนะครับตักอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งเลยนะตักเอามันที่อยู่ที่มันลอยแยกชั้นออกมาเนี่ยตักทิ้งแล้วค่อยซุปน้ำซุปมันจะช่วยให้เราได้ปริมาณไขมันอิ่มตัวไปเนี่ยน้อยลง
โอ้เทคนิคนี้ดีนะครับพี่หมอต้นเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยธรรมชาติของไขมันถ้ามันเจอน้ำมันก็ต้องลอยอยู่ข้างบนแล้วเราก็เสียเวลาโกยมาสักหน่อยนึงก็เป็นตัวกรองเป็นฟิลเตอร์อย่างนึงละกรองตัวไขมันอิ่มตัวออกไปได้ละ
แต่ถ้าเป็นตัวที่มันเป็นตะกอนอันนั้นก็คือดีนะครับเพราะว่าตัวนั้นนี่ส่วนใหญ่จะเป็นคอลลาเจนจะเป็นพวกเม็ดเลือดแดงของเนื้อสัตว์ที่มันหลุดออกมาตัวที่เป็นตะกอนตัวนั้นจะมีปริมาณธาตุเหล็กสูงมีปริมาณคอลลาเจนสูงเพราะฉะนั้นตัวนั้นทานได้ไม่ต้องตักออกนะครับก็จะให้ตักแนะนำตักออกเฉพาะไอ้ตรงที่มันเป็นดับเบิลเป็นน้ำหยดไขมันอ่ะตักออกแค่นั้น
ที่มันลอยอยู่บนผิวอ่ะ
ใช่ครับ
โอเควันนี้คือในมุมของน่าจะหมดแล้วเนาะคงไม่มีใครเอ้ยแต่วันนั้นผมเห็นนะโอ้โหมีนัดเห็นใน Facebook นะมีนัดปาร์ตี้ขนมหวานบุฟเฟ
่ครับ
อันนี้น่าจะหนักกว่าไอ้ชาบูปิ้งย่างแล้วก็สุกี้น่ะอันน
ี้ขนมก็มีครั้งหนึ่งที่เราเคยเรียงบุฟเฟ่ว่ามีอะไรและอะไรแย่สุดด้วยความเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็อ้างอิงจากวิทยาศาสตร์ว่าบุฟเฟ่ขนมหวานนี่เป็นอันที่อันตรายที่สุดเพราะว่าเป็นตัวที่พอเรากินขนมหวานเข้าไปมันกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินเลยสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเรากินสุกี้เนื้อย่างอินซูลินมันหลั่งมาขนาดนี้แต่ถ้าท่านกินบุฟเฟ่ขนมหวานโอ้โหขนาดนี้เลยครับยิ่งอินซูลินมันหลั่งออกมาเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเก็บน้ำตาลเปลี่ยนพวกน้ำตาลไปเป็นไขมันแล้วก็เอาไปพอกไว้มากขึ้นเท่านั้นไปพอกไว้ที่คางก็เหนียงออกไปพอกไว้ที่พุงก็พุงยื่นไปพอกไว้ที่ต้นขาก็ต้นขาใหญ่มีเซลลูไลท์มีอะไรพวกนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นบุฟเฟ่ขนมหวานเนี่ยโอ้โหมันจะก็พูดมากก็ไม่ดีเดี๋ยวลายเขาจะมาว่าเราได้เนาะเอาเป็นว่านานๆทีก็แล้วกันนะครับ
แต่ถ้าสมมติตั้งแต่วันนี้จนถึงปีใหม่ก็คงไม่เหมาะนะ
จริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะน้ำตาลนะคือส่วนใหญ่ในกลุ่มเบเกอรี่เขาจะต้องใส่อะไรครับใส่เนยถ้าบางยี่ห้อบางเจ้าไอตัวครีมเขาก็จะใส่เนยขาวซึ่งเป็นตัวทานแฟตตัวหนึ่งแหละเป็นทานแฟตตัวหนึ่งแล้วก็ใส่มาการีนไปผสมเนี่ยมันก็เลยจะทำให้ปริมาณของไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานเยอะขึ้นนี่มีเพื่อนที่เป็นหมอคนหนึ่งเนี่ยเขาเพิ่งไปตรวจร่างกายมาแล้วโอ้โหคอเลสเตอรอลปกติก็ประมาณ210-220มุ่งดีขึ้นไป280และ LDL 200ด้วยนะเขาบอกว่าโอ้ช่วงเดือนที่ผ่านมากินขนมเค้กเยอะมากเลยถึงได้มันก็รีเฟกต์มายังไอตัวคอเลสเตอรอลของเราเพราะว่าพวกไขมันทรานกับไขมันอิ่มตัวมันจะถูกขนส่งในร่างกายและสร้างเป็นคอเลสเตอรอลสูงจริงอันนี้จะลองคอเลสเตอรอลสูงที่เป็นสาเหตุลองมาจากการกินโลคาร์บการกินคีโตฮะ
โอเคน่าจะครอบคลุมหมดแล้วเนาะในหมวดในกลุ่ม
เดี๋ยวพักเบรกก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาต่ออีกสักนิดนึงดูซิว่าเอ๊ะเรามีอาการอะไรขึ้นอีกบ้าง
อันนี้คือในกลุ่มของคนที่ไม่ได้ดื่มนะครับพี่หมอนน
ท์ใช่ครับจริงๆคนยังไม่ดื่มก็มีเรื่องท้องเสียกับกรดไหลย้อน
ใช่อันนี้มันคือเราพูดในกลุ่มของท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อย
เดี๋ยวพักเบรกสักครู่ก็ได้ครับ
ได้ครับโอเคโอเคครับสำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังรับชมรับฟังนะครับรายการคุยกับหมอชะลอวัยอยู่นะครับแล้วสนใจหนึ่งในตัวช่วยนะครับจริงๆไม่จำเป็นหรอกหรือถ้าเกิดว่าคุณหากินผักพืชอย่างเมื่อกี้นะครับที่มี เอนไซม์โบมิเลนก็คือตัวแกนสับไปลดนะครับแล้วก็ช่วยได้อย่างนึงละแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะง่ายๆอยากจะมีตัวช่วยนะครับที่รวบรวมเอนไซม์ช่วยย่อยในการย่อยอาหารนะครับหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นย่อยโปรตีนไขมันนะครับเขาเรียกอะไรอะไฟเบอร์ครับผักเนี่ยหนึ่งในนั้นนะครับก็คืออาหารเสริมที่เห็นในหน้าจอเนี่ยแหละครับมีเอนไซม์รวบรวมมาหลากหลายมากเลยนะครับ1ขวดจากราคาปกตินะครับ 2,000 บาทลดเหลือเพียง 1,500 บาทสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจสามารถแอดไลน์ ID Wellness ครับติดต่อมาได้เลยครับโอเคจะต้องมาต่อกันดีกว่าครับว่าเมื่อกี้พูดถึงในหมวดของอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อแล้วอึดอัดเดี๋ยวมันต้องมีท่ออย่างอื่นอีกอย่างเช่นเมื่อกี้เราคุยถึงท้องเสียใช่ไหมมี
ท้องเสียกดไหลย้อน
ใช่ๆๆจริงๆกดไหลย้อนก็น่าจะพ่วงเกี่ยวกับการกินเยอะเกินนี่แหละเนาะแล้วก็การเคี้ยวน้อยเคี้ยวเร็วเกินไปเร็วเกินไป
เดี๋ยวลงกดไหลย้อนสักนิดนึงก็แล้วกันหลายๆท่านก็คงเป็นกังวลว่าเออเราไปกดไหลย้อนอยู่ถ้าเราไปปาร์ตี้เยอะๆช่วงปีใหม่เนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการแล้วเรามีวิธีช่วยอะไรได้ไหม คือกดไหลย้อนก็คงไม่ได้แตกต่างอะไรกับที่เล่าไปเมื่อกี้ว่าถ้าท่านมียาลดกรดอยู่ท่านอย่าเพิ่งกินนะครับท่านอย่าเพิ่งกินก็คือกดไหลย้อนเราไปแก้กันผิดจุดกดไหลย้อนที่กรดมันดันขึ้นมาบนหลอดอาหารแล้วทำให้เราแสบตรงบริเวณหน้าอกที่มันเป็นแสบตรงหลอดอาหารเนี่ยมันเกิดจากกรดก็จริงแต่อะไรล่ะที่มันดันกรดขึ้นมานั่นก็คือตัวอาหารที่เราเคี้ยวไม่ดีนั่นเองแต่ถ้าไปกลุ่มกรดไหลย้อนนี่จะเน้นไปที่คาร์โบไฮเดรตนะครับจะเน้นไปที่กลุ่มคาร์โบไฮเดรตเคี้ยวขนมปังหรือว่าขนมปังที่แบบเหนียวๆหน่อยแล้วเราเคี้ยวไม่นานแล้วก็กลืนเนี่ยพวกนี้มันหมักแล้วมันจะเกิดแก๊สได้พอเกิดแก๊สปั๊บดันมาขึ้นมาแล้วครับทั้งแก๊สทั้งกรดดันขึ้นมาแล้วเราก็ไปแก้ปัญหาปลายเหตุด้วยการเอายาที่เป็นซองเป็นน้ำเนี่ยที่เป็นซองฉีกแล้วก็ดื่มลงไปเพื่อไปเคลือบไว้ไม่ให้ไอ้ตกรดมันสัมผัสกับหลอดอาหารอันนี้ก็เป็นการแก้ที่ปลายเหตุแต่ถ้าว่ามันเกิดขึ้นแล้วจำเป็นจะต้องใช้ก็ต้องใช้นะครับแต่การที่เราจะแก้ต้นเหตุเนี่ยก็คือเราต้องเคี้ยวละเอียดแล้วก็ต้องเติมเอนไซม์ช่วยย่อยอาหารลงไปแล้วอาจจะลดปริมาณการกินเนื้อสัตว์ลงด้วยเพราะถ้าเนื้อสัตว์มันผ่านไปไม่ดีคาร์โบไฮเดรตข้าวอะไรมาแปะทับอีกโอ้เน่าคูณ2เพราะฉะนั้นกลุ่มกรดไหลย้อนอาจจะต้องกินปาร์ตี้กินอาหารให้จำนวนน้อยลงแล้วก็เติมเอนไซม์ช่วยย่อยอาหารครับ
แล้วก็งดการกินยาลดกรด
แล้วต้องงดการกินยาลดกรดด้วย
โอเคโหเห็นภาพเลยครับแล้วอีกอันนึงก็คือกลุ่มหลักๆก็คือเรื่องท้องเสีย
ท้องเสีย
กินเยอะเกิน
กลุ่มท้องเสียเนี่ยจะเจอได้บ่อยมากๆในกลุ่มที่กินอาหารทะเลกลุ่มที่ชอบเปิบอาหารทะเลสดๆไปกินยำอะไรที่มันเป็นทะเลมาเนี่ยมันก็จะมีเชื้อโรคซาโมเนล่าวิบิโอคอเลราอยู่ในนั้นก็เลยจะทำให้ลำไส้เราติดเชื้อได้อาการของกลุ่มที่ติดเชื้อเหล่านี้เนี่ยมันจะมีอาการหนาวสั่นแต่จะไม่ไข้นะครับว่าเชื้อพวกนี้เวลามันใช้เข้าไปในตัวเซลล์ในลำไส้ของเรามันจะสร้างสารเอนโดท็อกซินออกมาแล้วก็จะกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยชิลก็คือสั่น
อ
ันนั้นถ้ามีอาการแบบนี้ร่วมกับกระอักกระอ่วนในท้องให้ท่านรู้เลยว่าท่านน่าจะมีอาการท้องเสียและอาเจียนตามมาได้วิธีการก็คือถ้าถ่ายถ้าอ้วกก่อนถ้าอาเจียนให้พยายามอาเจียนออกมาให้ได้เพราะมันจะเป็นการลดเชื้อโรคที่ปนเปื้อนออกมาเอากับอาหารให้ได้มากที่สุดถ้าท่านถ่ายท่านอย่าไปกินยาหยุดถ่ายนะครับแต่ให้ท่านถ่ายออกไปและชดเชยด้วยน้ำเกลือแร่ให้เพียงพอ
ส
ำคัญมากเลย
อ่
ะก็ยกตัวอย่างกับตัวเองแล้วกันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยนับว่าในช่วง2 วันนั้นผมถ่ายไปกี่ครั้งถ่ายไปทั้งหมด31ครั้ง
ฮะเท่าไหร่นะครับ
ถ่ายไป31ครั้ง
2วัน
ถึงขนาดว่าเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วพาแม่ไปกินชาบูมากินกะหล่ำปลีลงไปเนี่ยถ่ายออกมาเป็นกะหล่ำปลีเป็นใบเลยคือแปลว่าลำไส้เราเนี่ยติดเชื้อจนมันบวมมันไม่สามารถที่จะย่อยหรือไม่สามารถที่จะดูดซึมอะไรได้มันเลยออกมาทั้งอย่างนั้นเลย
เออ
วันนั้นผมไม่ได้ไปแอดมิดหรือว่าไปนอนโรงพยาบาลแต่ผมก็ใช้วิธีการกินยาฆ่าเชื้อด้วยแล้วก็ดื่มน้ำเกลือแร
่
ย้ำนะครับต้องเป็นน้ำเกลือแร่ไม่ใช่สไปซ์ใส่เกลือย้ำว่าต้องเป็นน้ำเกลือแร่ไม่ใช่สไปซ์ใส่เกลือเพราะถ้าสไปซ์ใส่เกลือคุณจะได้แต่น้ำตาลแล้วก็โดนเรียกแต่ถ้าเป็นเกลือแร่มันจะมีโพแทสเซียมอันนี้สำคัญมากคือเราจะเสียโพแทสเซียมเสียไบคาร์บอเนตไปเยอะเพราะฉะนั้นให้ดื่มเป็นน้ำเกลือแร่นะครับก็จริงๆอีกก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเหมือนกันอันนี้โหเราขอยกตัวอย่างท่านเพื่อนคนนี้ก็แล้วคือเขาก็เป็นหมอแล้วก็ท้องเสียเขากินสไปซ์ใส่เกลือดื่มไปดื่มมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองหน้ามืดมาวัดความดันได้80 40เรียกรถโรงพยาบาลไปรับนั่นคืออาจจะดื่มน้ำไม่พอแล้วก็เสียเกลือแร่ไปเยอะด้วย
งั้นเดี๋ยวนะงั้นเราเพิ่มเติมหน่อยครับพี่หมอต้นสมมติน้ำเกลือแร่เนี่ยบางท่านอาจจะยังไม่รู้เนี่ยสมมติเราเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแน่นอนนะว่าในแถบพวกเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ที่เป็นขวดๆนะสำหรับพวกเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าใช้ได้หรือไม่ได้ครับพี่หมอต้น
ต้องบอกว่าถ้าหาซื้อผงเกลือแร่ทางการแพทย์ไม่ได้มันก็ยังพอทดแทนได้แต่ความเข้มข้นของเกลือแร่ตัวที่เขาผสมอยู่ในซองเนี่ยมันจะเข้มข้นมากกว่าถ้าเป็นซองเล็กเราก็ใส่1แก้วถ้าเป็นซองใหญ่เราก็ใส่ขวด500ซีซีแล้วก็จิบไปเรื่อยๆไม่ต้องแบบว่ากินทีเดียวหมดขวดค่อยๆจิบเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านจิบอีก5นาทีท่านอาจจะไปถ่ายออกมาเป็นน้ำก็ได
้
เพราะฉะนั้นก็จิบไปเรื่อย
ๆนึกออกเพราะตอนนั้นมันจูดออกมาแล้วนะ
ยิ่งถ้าท่านดื่มลงไปทีเดียวหมดขวดปั๊บโอ้โหถ่ายครั้งเดียวพรวดออกหมด มันก็แทบจะไม่ได้มีเวลาดูดซึมแม่เลยค่อยๆจิบไปแล้วก็น้ำหนักมันน้อยหน่อยโอกาสที่มันจะไหลลงมาถึงส่วนล่างสุดเร็วมันก็ช้าลงแต่ถ้าเรากินเพียลำไส้มันบวมมันไม่ค่อยดูดซึมมันก็ถ่ายออกเกลือแร่เลยไม่ได้เลยแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องไปโรงพยาบาลนะครับ
แต่สำคัญก็คืออย่าไปหยุดอย่าไปกินยาหยุดถ่ายอ่ะเพราะร่างกายมันก็ต้องการจะขับของเสียออกมา
ถ้าจะหยุดถ่ายจริงๆมันจะมีกลุ่มที่ช่วยลดการไม่ใช่เพิ่มการดูดน้ำแล้วทำให้อุจจาระเนี่ยมันเป็นก้อนมากขึ้นมันก็จะมียากลุ่มนี้อยู
่
หรือจะเติมตัวโปรไบโอติกที่เป็นกลุ่มแซคคาโรไมเซสบูมานีอาก็ได้ตัวนั้นจะเป็นกลุ่มที่เป็นยีสต์ที่มาช่วยไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่มันติดเชื้ออยู
่
ทางการค้าก็มีที่เป็นซองใส่น้ำผสมกินเวลา 2-3 ซองตัวนั้นก็จะช่วยได้ครับ
แล้วถ้าสมมตินี่ผมถามเพิ่มนะพี่หมอต้นสมมติเรากินยาเข้าไปฆ่าเชื้อทีเดียวเนี่ยมันอาจจะตายเกลี้ยงเลยไหมครับเชื้อโรคด้วยรวมถึงตัวจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ด้วย
ใช่ครับมันจะตายลงไปพร้อมๆกันเพราะว่าแอนตี้ไบโอติกหรือว่ายาฆ่าเชื้อมันก็กวาดหมดนะครับถ้าตัวนี้เป็นเชื้อแกมลบเรากินตัวยาฆ่าเชื้อชนิดแกมลบลงไปมันก็เฮี้ยนเพราะฉะนั้นสมดุลจุลินทรีย์มักจะเสียในคนที่กินยาฆ่าเชื้อบ่อยเช่นเด็กอ่อนนิดนึงใส่ยาฆ่าเชื้อละ
ม
ีน้ำมูกนิดนึงน้ำมูกเขียวนิดนึงกินยาฆ่าเชื้อละโดยที่ไม่เคยกินโปรไบโอติกหรือว่าจุลินทรีย์เสริมเลยมันก็จะทำให้สมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้มันเปลี่ยนไปบางครั้งจุลินทรีย์ดีถูกทำลายไปก็เลยทำให้เราไม่ค่อยอิ่มอ่ะกินไม่เรื่อยเพราะว่าจุลินทรีย์มันก็จะมีจุลินทรีย์อยู่กลุ่มนึงที่สามารถที่จะสร้างช็อตเชนแฟตตี้แอซิดไปกระตุ้นสมองบอกว่าอ่ะอิ่มได้แล้วนะ
ม
ีเหมือนกันบางคนกินแอนตี้ไบโอติกเยอะโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่พ่อแม่ เห็นว่าป่วยนิดนึงกินยาฆ่าเชื้อลูกกินยาแก้อักเสบลูกกินปั๊บเชื้อจุลินทรีย์ชนิดดีมันเสียไปเนี่ยกลายเป็นเด็กอ้วนไปเลย
โอ้โห
คุยไปถ้าในกรณีที่จำเป็นอย่างติดเชื้อลำไส้ที่เราถ่ายท้องเสีย 20-30 ครั้งจำเป็นต้องให้ก็ต้องให้ครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเติมโปรไบโอติกทีหลัง
เข้าใจครับมันต้องดูเป็นเคส by เคสแหละแต่ถ้าสมมุติท่านเลือกได้ก็อย่าเพิ่งรีบร้อนกินยาแอนตี้ไบโอติกเข้าไปเลยเพราะมันเข้าไปมันไม่เลือกอ่ะมันไม่เลือกตัวที่มันเฮี้ยนนะเอาให้หมดแต่ถ้าท้องเสียหนักจริงๆก็ต้องจำเป็นก็ต้องดูเป็นรายๆไปเนาะโอเคอันนี้น่าจะครอบคลุมหมดแล้วไหมครับพี่หมอต้นในหมวดแรก
ที่เกี่ยวกับการเอาแค่นี้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็ปิ้งย่างก็พยายามตัดเอาส่วนที่ไม่ไหม้ออกนะครับนะ
ตัวนั้นใช่
ตัวนั้นมันจะยิ่งอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นคือถ้าพูดตามหลักวิทยาศาสตร์คือถ้าพูดเอาหลักชาวบ้านก่อนบอกว่าเป็นสารก่อมะเร็งแต่ถ้าดูตามหลักวิทยาศาสตร์ตัวนั้นมันคือสาร advanced glycation end product ตัวหนึ่งที่เมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วถ้าดูดซึมเข้าไปมันก็จะกระตุ้นกระบวนการอักเสบถ้าไม่ถูกดูดซึมมันก็จะไปเกาะอยู่ที่ผนังลำไส้โดยเฉพาะทางลำไส้ใหญ่ก็เลยจะทำให้ลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรังอักเสบนู่นอักเสบนี่บ่อยๆมันก็เกิดการเซลล์มันก็แบ่งตัวมาทดแทนพอแบ่งตัวเยอะๆก็มีโอกาสที่จะแบ่งตัวผิดปกติกลายเป็นมะเร็งกลายเป็นก้อนเนื้อได้เหมือนกัน
โอเคเห็นภาพเลยครับทางไหนแบบปิ้งๆย่างๆคุยกันเพลินไม่ไปแล้วก็ทิ้ง
ก็ตัดออกก่อนมีกรรไกรมีอะไรมั้ยมีมีดมาสไลด์มันออกไปก่อน
โอเคโอ้น่าจะครอบคลุมแทบทั้งหมดเลยนะครับในกลุ่มของไม่ดื่มสำหรับท่านที่ไม่ดื่ม
แต่สำหรับท่านที่มาแผนที่นะครับ
เดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนนะครับพี่หมอต้นก่อนที่จะมา
ได้ครับ
เพราะว่าผมว่ากลุ่มไม่ดื่มเนี่ยน้อยกว่านะไม่รู้นะในความรู้สึกผมนะคิดว่ากลุ่มคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์น่าจะน้อยกว่าแต่เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาช่วงสำคัญช่วงไฮไลท์นะครับโอเคสำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังรับชมรับฟังนะครับรายการคุยกับหมอชะลอวัยอยู่นะครับแล้วอยากจะหาอาหารเสริมนะครับที่เป็นตัวแบบเป็นทั้งตัวกากใยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยทำให้จุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายในลำไส้เนี่ยมันเจริญเติบโตสองอย่างนั้นก็คืออาหารเสริมพรีไบโอติกที่ท่านเห็นในรูปนั่นเองครับอาหารเสริมพรีไบโอติกตัวนี้นะครับเป็นอาหารเสริมพรีไบโอติกชนิดละลายน้ำนะครับชนิด PHGG ชนิดนี้เนี่ยมันมีงานวิจัยที่ได้รับการที่ได้มีการทดสอบนะว่าไอตัวจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้เนี่ยชอบมากที่สุดชอบมากกว่าตัวอื่นนะครับราคานะครับจากปกติ2กล่อง 3,000 บาทลดเหลือเพียง 2,280 บาท GMO free allergen free นะครับฮาลาลรับประทานได้วีแกนรับประทานได้ low fodmap ถ้าบอกว่าท่านสุขภาพลำไส้แข็งแรงไม่แข็งแรงรับประทานได้หมดเลยสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจสามารถแอดไลน์ ID Wellness Hub ติดต่อมาได้เลยครับฮะเรามาช่วงสำคัญดีกว่านะครับเชื่อว่าน่าจะมีผมว่าส่วนใหญ่นี่แหละก็คือต้องมีการดื่มแอลกอฮอล์นะครับไม่ว่าจะเป็นโอ้โหเดี๋ยวนี้มันมีเยอะเนาะเครื่องดื่มแบบเยอะไปหมดเลยอ่ะผมก็ไม่ค่อยเก่งเลยนะบางคนเขาเก่งนะเขาก็จะแยกได้ว่านี่เป็นประเภทไหนมีเหล้ามีเบียร์มีเหล้าขาวหรืออะไรนะของญี่ปุ่นเขาเรียกอะไรอ่ะโชจูหรือเปล่าครับพี่หมอ
สาเกถ้าเป็นของเกาหลีก็โชจู
หรือมันก็จะมีอะไรอ่ะผม
ไม่ค่อยเป็นของจีนก็เหล้าอะไรนะเหมาไถ
ของไทยก็น่าจะเป็นเหล้าขาว
คือจริงๆผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญนะครับแต่ก็ลองมาทุกอย่างแล้วล่ะอันนี้ตัวที่ชอบที่สุดก็คือถ้าจะเอาเรื่องกลิ่นความหอมนะผมยกให้อันนี้เลยตัวเหล้าของจีนอะแอลกอฮอล์ 50% แอลกอฮอล์ 50% ใช่ครับ
โ
อ้คือลักษณะของเขาเนี่ยก็จะมีความหอมมากเลยเวลาเขายกทีเวลาเขากินเหล้าจริงเขาจะไม่ได้เอามาใส่แก้วผสมโซดาใส่น้ำแข็งนะเขาจะมีเป็นจอกเล็กเหมือนเราดูหนังจีนอ่ะคาราวะท่าน1จอกหมดแก้วก็คือเขาจะกินเหล้าเมาถ่ายพวกนี้คือผมต้องบอกว่ากลิ่นมันหอมมากคือกินลงไปเสร็จเนี่ยโหร้อนถึงตูดไอ้ยางครับร้อนถึงกระเพาะเลยอ่ะร้อนถึงกระเพาะแล้วเวลาเดินทีเนี่ยกลิ่นหอมทั้งทางเดินอาหารเลยอันนั้นคือลักษณะเฉพาะของเหล้าจีนเอาล่ะถ้าเราจะมาถ้าคนไหนที่ปาร์ตี้แล้วจะดื่มเหล้าประเด็นแรกเลยอย่าขับรถถ้าไปบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนมีที่นอนไหมถ้ามีที่นอนโอเคได
้
หรือว่าไปงานสังสรรค์ที่ตามโรงแรมตามร้านอาหารต้องบอกว่าอย่าขับรถถ้าจะขับรถก็คือต้องดื่มให้น้อยที่สุดแก้วสองแก้วไม่เกินไม่งั้นระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมันจะเกินนะครับพอระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินอันตรายด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าคุกได้ง่ายด้วยซึ่งตัวนี้น่ากลัวมากๆหรือมีทางเลือกอื่นเช่นใช้บริการที่มีคนมาขับรถไปส่งถึงบ้านให้อันนั้นก็เป็นอีกทางเลือกนึงแต่ขอร้องว่าอย่าขับเองนะครับ
อ
ันตรายมากแล้วก็ที่สองสำหรับคนที่ชอบชนหรือกลุ่มพิตตี
้
ที่ยกดื่มเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยอันนี้ย้ำเลยว่าอันตรายมากๆเพราะว่าสิ่งที่ท่านยกก็คือส่วนใหญ่จะเป็นแอลกอฮอล์เพียว 40% บ้าง 50% บ้างเมื่อพอเรายกเร็วๆปั๊บเนี่ยระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมันจะพุ่งปี๊ดเลยถ้าเราค่อยๆดื่มเนี่ยอ่ะค่อยๆดื่มไปดื่มน้ำไปปัสสาวะไปดื่มไปปัสสาวะไประดับแอลกอฮอล์มันจะไม่สูงมากแต่ถ้ายกหลายๆจอก10จอก20จอกขึ้นไปเนี่ยเหมือนที่มีเคยมีข่าวพิตตี้ท่านนึงอันนั้นก็คือระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมันจะสูงมากเลยขนาดไม่ต้องใส่ยาเสพติดผสมนะเอาแค่แอลกอฮอล์อย่างเดียวเนี่ยมันจะทำให้ท่านหมดสติได้เลยมันจะกดการมันจะกดทางเดินหายใจถ้าทำโคม่าได้เลยถ้าเกิน300กรัมนะครับถึง500กรัมเนี่ยเสียชีวิตถ้าท่านกิน500กรัมใน10ชั่วโมงหรือภายใน6ชั่วโมงโอเคแต่ถ้า500กรัมท่านกินภายใน5นาที10นาทีเนี่ยมันพุ่งปื๊ดปั๊บเนี่ยเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นอย่าทำนะครับก็คือการใครกะมอมไปเหมือนพี่เพื่อนๆกะมอมสาวคนเนี้ยชนอย่างเงี้ยหรือว่าเขากะมอมเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงพยายามไม่งั้นเนี่ยเราอาจเสียชีวิตได้เพราะว่าพิษของตัวอัลดีไฮด์หลังจากที่มันตับไปแล้วเนี่ยมันเป็นพิษต่อสมอง
โอ้โหบางท่านนี่เป็นสายแบบสายชนฟังตรงนี้ก็คงจะต้องเบรกไว้หน่อยนะครับบางท่านนี่แบบโอ้โหวิ่งชนเข้าหาเพื่อนตลอดก็ต้อง
มันก็มีเทคนิคนะผมก็มีคนกระซิบมาว่าเทคนิคก็คือล้วงคออ้วกในห้องน้ำสมมติว่าเราชนมาสัก10แก้วแล้วเนี่ยมีครับมีสายชำนาญอ่ะสายที่ดูแลตัวเองดีเขาจะไปล้วงคออ้วกในห้องน้ำเพื่ออ้วกเอาแอลกอฮอล์ที่ดื่มออกไปออกมาก่อน
อ๋อแทนที่จะให้ร่างกายดูดซึมเอาออกมา
ใช่ครับมีเป็นลูกคออ้วก
โอ้โหเทคนิคนี่ขั้นสูงจริง
อันนี้คงไม่ได้มาบอกทุกคนให้ทำตามนะกลุ่มที่เขาดื่มอยู่แล้วเขามักจะรู
้
แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามหลีกเลี่ยงการดื่มเบียร์นะครับเพราะว่าเบียร์ตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้อาหารท่านย่อยยากขึ้นด้วยมันจะไปอืดอยู่ในลำไส้แล้วก็แย่งกันดูดซึมตัวที่เป็นคาร์โบไฮเดรตอยู่ในเบียร์จะมีแป้งอยู่ในเบียร์ค่อนข้างเยอะแล้วก็อ้วนง่ายด้วย
โอ้แล้วถ้าอันนี้คือเรื่องของการชนนะครับพี่หมอต้น
อันนี้จบเรื่องการชนไปแล้วอันนี้แปลถึงว่าเป็นการดื่มปาร์ตี้ทั่วไป
มีเทคนิค
ถ้าจะดื่มช่วงปาร์ตี้อ่ะอนุญาตให้เพิ่มตัววิสกี้วอดก้าโชพวกนี้โชจูอะไรเข้ามาหน่อยนึงแต่พยายามลดการดื่มเบียร์ลงเพราะมันจะทำให้ท่านดื่มในปริมาณเยอะหมายถึงปริมาณน้ำมาเยอะพอน้ำเยอะปั๊บก็ฉี่เยอะฉี่เอาตัววิตามิน B เอาวิตามินที่ละลายน้ำเอาไปกระฉี่เยอะนะครับแล้วก็ทำให้ย่อยอาหารยากขึ้นด้วย
เอ๊ะแล้วถ้าสมมตินะครับอันนี้ผมถามเผื่อบางท่านฟังอยู่สมมติบางท่านเว้นระยะว่ากินอาหารให้เสร็จก่อนละทีนี้หลังจากนี้แหละจะเป็นช่วงดื่มละ อย่างนี้ได้ไหมครับพี่หมอต้นสมมติดื่มไปปุ๊บนี่เว้นนะพอกินเสร็จแล้วปุ๊บหลังจากนี้จะเป็นช่วงดื่มละก็จะได้แบบมีการดื่มน้ำเพื่อให้ค่อยๆร่างกายค่อยๆปัสสาวะให้ทำให้ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมันไม่ได้สูงมากก็จ
ะ
มีการ
ส่วนใหญ่เขาจะกินไปพร้อมๆกันนะครับไม่ค่อยมีแบบว่ากินข้าวกับน้ำเสร็จก่อนแล้วก็ตามด้วยเบียร์อะไรพวกนี้จะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นก็ให้นำเติมไปใส่ที่ย่อยอาหารไปก็แล้วกันครับนะแก้ปัญหาให้อาหารก็ย่อยดีเบียร์ก็กินได
้พูดถึงทางปฏิบัติจริงๆก็ยาก
ครับก็ยากครับ
แล้วถ้าสมมติว่ามีเพิ่มสมมติเมื่อกี้เราว่าเราเว้นระยะการชนไปปุ๊บถ้าเราค่อยๆจิบค่อยๆดื่มไปเนี่ยแล้วมีการเติมน้ำเปล่าเข้าไปนี่ดีไหมครับพี่หมอครับ
น้ำเปล่าก็มันก็จะเสียรสชาติเน
า
ะ
ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจริงดื่มน้ำเปล่าสลับไปบ้างอย่างเงี้ยครับ
ปกติเขาก็ดื่มกันอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่ากินเพียวหรือกินอะไรพวกนี้เขาจะกินน้ำเปล่าไปด้วยหรือว่ากินวาก็จะไม่จิบน้ำเปล่าบ้างแต่ถ้ากินเบียร์ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยจิบน้ำเปล่ากันเพราะฉะนั้นยังมีอันนึงที่เคยพูดไปแล้วแต่ก็จะย้ำอีกก็คือเราจะต้องลดพิษจากแอลกอฮอล์รวมถึงเสริมวิตามินที่อาจจะเสียไปกับน้ำปัสสาวะที่เราปัสสาวะออกไปเยอะๆหลังจากที่เราดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยดีท็อกซิฟิเคชันหรือว่าดีท็อกจากที่ไม่ให้มันแบบว่าทำงานหนักเกินไปจากการล้างพิษแอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์เวลาดื่มเข้าไปแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นตัวอัลดีไฮด์ตัวนั้นจะเป็นพิษเพราะฉะนั้นจะเป็นพิษต่อตับด้วยเป็นพิษต่อสมองด้วยเราช่วยได้ช่วยได้นะครับโดยการเติมกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนต์เข้าไปโคเอนไซม์คิวเทนวิตามินอีแอสตาแซนทินซัดไปเลย2เม็ดมันจะทำให้ท่านไม่ค่อยนอนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไปช่วยกำจัดสารพิษตัวกลางของกระบวนการขั้นตอนการล้างพิษที่ตับเนี่ยตัวนี้มันจะไปช่วยมากๆเลย
แล้วว
ิตามิน B แต่ตัววิตามิน B ถ้าท่านกินก่อนไปดื่มเหล้าจะทำให้ท่านเมาเร็วขึ้นวิตามิน B ท่านต้องกินทุกเช้าถ้าท่านกินตอนไปดื่มเหล้ามันจะช่วยให้กระบวนการล้างพิษเฟสแรกของตับเนี่ยมันทำงานเร็วพอทำงานเร็วปั๊บสารพิษตัวกลางมันจะเกิดเยอะก็เป็นเทคนิคนะที่พ่อไม่ค่อยอยากสาวดื่มเยอะเมาไปดื่มง่ายไปแล้วไปดื่มบ่อยไปเมาเยอะเขาก็จะดีใจที่ให้วิตามิน B ลูกสาวไปกินแล้วลูกสาวกินนิดเดียวก็เมาแล้วมันเป็นเทคนิคที่ไม่อยากให้ลูกดื่มเยอะก็คือถ้ามีวิตามิน B ให้กินตอนเช้าไม่ใช่ไปกินก่อนที่จะไปดื่มเหล้าเพราะมันทำให้ท่านเมาเร็วขึ้นแต่ถ้าตรงข้ามท่านจะดื่มถ้าคุณจะกินพวกสารต้านอนุมูลอิสระที่กล่าวไปโคคิวเทนวิตามินอีแอสตาแซนทินไปเพื่อลดการเมาหลังจากดื่มเสร็จครับก่อนถามได้เลยฮะ
ไอตัว3ตัวนี้กินก่อนหรือว่ากินตั้งแต่เช้าเลยครับพี่หมอต้น
ตัวนี้คือถ้ากินปกติอยู่แล้วเราจะแนะนำกินตอนเช้าเพราะมันจะช่วยเรื่องผิวการอนุมูลอิสระจากแสงแดดกินตอนเช้าไปแต่ถ้าท่านจะไปดื่มเบิร์นโดเข้าไปครับตอนเช้าไปแล้วไม่ดื่
ม
6โมงเย็นจะไปปาร์ตี้ซัดไปเลยครับอีกอย่างละเม็ด
นึกออกครับ
หลังจากนั้นพอท่านดื่มเสร็จก่อนจะนอนท่านต้องตกท้ายด้วยสิ่งนี้ครับนั่นก็คือตัวโซดามินหรือเครื่องดื่มที่เป็นโซเดียมไบคาร์บอเนต เขาเรียกว่าบางยี่ห้อเขาผลิตออกมาเอาไว้แก้แห้งแก้เมาโดยเฉพาะฤทธิ์ของตัวนี้ก็คือว่ามันจะไปสะเทินกรดไปบัฟเฟอร์กรดในร่างกายเมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆร่างกายมันจะสร้างมันจะเป็นกรดอะลดีไฮด์เยอะมากตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่จะไปทำให้เลือดเราเนี่ยมันเป็นด่างเยอะขึ้นถ้าเลือดเราเป็นกรดเราจะเกิดอาการแห้งเกิดอาการปวดหัวไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวเพราะกรดมันเยอะเราเอาตัวนี้เข้าไปเสริ
ม
มันจะทำให้ท่านหายแห้งท่านไม่ปวดหัวในวันรุ่งขึ้นนั่นก็คือเป็นกระบวนการวิทยาศาสตร
์โอ้เรียกได้ว่าพอกินเข้าไปปุ๊บก็ต้องหาตัวเข้าไปช่วยหักล้างมันนะตอนแรกก็ตัวหาตัวเสริมใส่เสื้อเกาะก่อนพอเสร็จแล้วปุ๊บก็กลับมาก็เหมือนอาบน้ำล้างตัวก่อนนะให้มันดีช่วยลดฤทธิ์มันหน่อยโอ้นี่น่าจะครอบคลุมทุกหมดทุกอย่างแล้วนะครับพี่หมอทน
ครับ
โอเคก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์เลยเนาะสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับที่อยู่ในช่วงที่กำลังจะไปปาร์ตี
้วันนี้ไม่รู้มีคนฟังหรือเปล่าไม่มีใครพิมพ์อะไรมาเลยวันนี้สงสัยจะไปปาร์ตี้ไปกินกับครอบครัวอยู่มั้ง
ไม่แน่อาจจะกำลังเปิดฟังอยู่ระหว่างปิ้งหมูกระทะไปก็ได้แต่คงไม่มีเวลามาพิมพ์อาจจะแบบมือเปื้อนอยู่อะไรเงี้ย
มือเปื้อนอยู่ฟังเสร็จโอ้โหจุกเลยอิ่มทิพย์เลยกินหมูกระทะไม่ลงแล้ว
โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงถัดไปเลยไหมครับพี่หมอตน
ครับ
โอเคครับก็สำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับที่กำลังรับชมรับฟังรายการคุยกับหมอชะลอวัยอยู่นะครับแล้วก็อยากจะหาอาหารเสริมนะครับที่เป็นตัวช่วย เพิ่มพลังงานให้กับเซลล์นะครับเป็นทั้งวัตถุดิบนะครับแล้วก็เป็นโคเอนไซม์ที่สำคัญนะครับของการสร้างพลังงานเนี่ยก็คือโคเอนไซม์คิวเทนหนึ่งนะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็ประกอบไปด้วยโคเอนไซม์คิวเทนนะครับแล้วก็บวกด้วยไบโอพิวรีนก็คือสารสกัดที่อยู่ในพริกไทยดำถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงก็คือช่วยเพิ่มโอกาสในการดูดซึมในลำไส้นั่นเองเหมือนเวลาคุณกินเข้าไปอ่ะคุณเสียเงินซื้อไปแล้วใช่ไหมถ้ามันดูดซึมได้ดีดูดซึมได้หมดมันก็คุ้มเงินที่เสียไปนะครับจากราคาปกติ 1,700 นะครับลดเหลือเพียง 1,200 บาทสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจสามารถแอดไลน์ ID Wellness Hub ติดต่อมาได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาสู่ช่วงถัดไปดีกว่าไม่ทราบอาทิตย์นี้พี่หมอต้นมีเคสคนไข้นะครับมาแบ่งปันบ้างครับมีเคสไหนมาแบ่งปัน
ร
อ
ดก็เป็นเคสพลอัพละกันเอาสั้นๆแล้วกันนะครับก็คืออันนี้เป็นผู้ชายอายุ68ปีตอนแรกเข้ามาด้วยปัญหาเรื่องมีลำไส้โป่งภาษาอังกฤษภาษาหมอจะเรียกว่า diverticulum แปลว่าไอ้ตรงลำไส้ใหญ่จะเป็นกระป๋องยื่นออกมาสาเหตุตัวนี้เกิดจากอายุเยอะอย่างนึงแล้วที่สำคัญคือท้องผูกเมื่อท้องผูกปั๊บเราเบ่งอุจจาระนานมันก็จะทำให้ลำไส้เนี่ยมันโดนแรงอัดมันก็จะป่องกันเป็นจุดๆคุณก็มาด้วยเรื่องแล้วก็มาด้วยเรื่องปัญหาข้อเข่าวิ่งไม่ได้เพราะว่าปวดเข่าในผู้ชายนะปวดเข่าขนาดกินตัวกลูโคซามีนที่เป็นซองๆทุกวันมาหลายปีแต่ก็ไม่เคยหายปวดเลยไม่เคยจะหายปวดเลยก็เลยมาผมมาติดตามอาการก็คือผมก็ได้ให้ตัวปรับอาหารก็บอกว่าต้องเสริมด้วยกระดูกข้อไก่กระดูกอกไก่ที่มันมีตัวคอลลาเจนไทท2เสริมเข้าไปแล้วก็เสริมตัว joint support ตัวที่เป็นคอลลาเจนไทท2 MSM พวกนี้เนี่ยเสริมเข้าไปมีคอนไดรตินอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็ให้ลดจริงๆจะให้งดเลยแหละงดการกินกลูโคซามีนลงเพราะว่าถ้าคือการกินกลูโคซามีนเยอะๆนานๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความดันในลูกตามากขึ้นก็เลยมีโอกาสที่จะพบต้อหินแล้วก็ตาบอดได้เพราะฉะนั้นก็บอกว่าคือเขาซื้อมาเยอะมากเลยผมก็ได้บอกว่าถ้าซื้อมาเยอะมากเสียดายก็สัปดาห์ละ2ซองก็พอไม่ต้องทุกวันแล้วก็เอาจอยซัพพอร์ตไปแทนดูแลสุขภาพกันมา8เดือนเขาบอกว่าตอนนี้เขาสามารถที่จะเดินเร็วได้แล้วบันไดลงบันไดไม่ปวดเข่าเลย จากก่อนปวดเข่าเยอะมากตอนนี้ก็คือไม่ปวดเข่าเลยแล้วก็เรื่องขับถ่ายก็ให้เขาทานผักเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ไปลดไอ้ตัวผลไม้ปั่นคือกินผลไม้ปั่นก็กรดยูริกก็ขึ้นด้วยแล้วก็ให้ตัว digestive enzyme probiotic ซัพพอร์ตเข้าไปสรุปว่าตอนนี้เขาไม่ได้ส่วนล้างลำไส้นะเขาก็สามารถที่จะขับถ่ายได้ทุกวันหมดปัญหาเรื่องท้องผูกเรามาทำคีเลชันด้วยให้วิตามินสารต้านอนุมูลอิสระไปหลายตัวฉีดฮอร์โมนเพศชายอายุ68ปีเขาบอกว่าเขาดูหนุ่มขึ้นเวลาออกแดดหน้าใสขึ้นจากเมื่อก่อนตอนอนุมูลอิสระเยอะความเครียดร่างกายมันเยอะน่าจะดำค่ำเครียดเหมือนสุภาษิตโบราณเลยเครียดน่าจะต้องเครียดประมาณนั้นเลยอ่ะตอนนี้ก็คือดูมีชีวิตชีวาสดใสแล้วก็มาวางแผนกันว่าจะอยู่ไปถึงอายุ90ปียังไงให้สุขภาพดีแล้วก็มีชั้นไอโอด้วยการเดินเร็วแล้วก็มีเวทเทรนนิ่งน้ำหนักตัวลดลง12หรือ77กิโลเขาก็บอกว่ากล้ามเนื้อเขาเยอะขึ้นเพราะว่าใช้ฮอร์โมนด้วยแล้วก็กินคาร์โบไฮเดรตเยอะต้องบอกว่าคุณสร้างกล้ามเนื้อไม่ใช่กินอกไก่ไม่ใช่กินโปรตีนสิ่งที่คุณจะกินคือคาร์โบไฮเดรตต่อให้กินท่านกินบาร์สิบอกไก่กล้ามเนื้อท่านก็ไม่ค่อยขึ้นต้องกินอกไก่พอประมาณแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเสริมโดยคนที่เขากินขนาดอายุเยอะแล้วนะเขากินข้าววันละมื้อละสองจานสามมื้อเขายังไม่อ้วนเลยเพราะว่าเขาใช้เยอะแต่ผมก็ต้องบอกเขาว่าเมื่อไหร่ที่คุณเลิกออกกำลังกายคุณต้องลดข้าวลงไม่งั้นคุณจะอ้วนลงผูก
โหท่านไหนฟังถึงตรงนี้ต้องเบรกไว้หน่อยนึงนะบางท่านอาจจะแบบเฮ้ยสูตรนี้อาจจะเอาไปทำตามเนี่ยต้องดูไลฟ์สไตล์ต้องดูชีวิตส่วนตัวท่านด้วยนะครับว่ามันเหมาะสมหรือเปล่านะแต่หลักการมันก็คือประมาณนี้แหละนะเพราะว่าวัตถุดิบก็คือโปรตีนแต่คำสั่งที่เอาโปรตีนเป็นสร้างเป็นกล้ามเนื้อมันก็คือคาร์โบไฮเดรตแต่ก็ต้องกินให้มันเหมาะสมตามกิจกรรมการเพศตามอายุท่านด้วยนะครับโอเคโอ้ก็เป็นข่าวดีนะครับ8เดือนผ่านไปผมก็เจอหลายเคสเลยนะบางทีอายุเยอะขึ้นนี่แน่นอนว่าเข่าก็เริ่มสึกไปตามอายุที่มันมากขึ้นนะครับยังไม่รวมน้ำหนักนะแต่นี่ถือว่าโอเคเลยนะครับพี่หมอต้น8เดือนนี่ผ่านไปนี่เขาเรียกอะไรอาการของการที่ข้อเข่ามันสึกเนี่ยดีขึ้น
คุณภาพชีวิตอะไรพวกนี้เขาดีขึ้นทุกๆด้าน
โอ้โหเยี่ยมเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายได้ไหมครับพี่หมอต้น
ครับ
สำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังรับชมรับฟังคุยรายการคุยกับหมอชะลอวัยอยู่นะครับแล้วอยากสารเสริมที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับหนึ่งในแอนตี้ออกซิแดนต์ที่เป็นตัวเด่นๆเลยก็คือแอสตาเซนทินนะครับถามว่าเด่นยังไงก็คือมันมีค่าออร์แรกสกอร์คือค่าในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงและมีค่าโปรออกซิแดนต์ที่ต่ำก็คือค่าที่ตัวเองเนี่ยกำจัดอนุมูลอิสระกำจัดไปกำจัดมาตัวเองไม่กลายเป็นอนุมูลอิสระซะเองนะครับจากราคาปกตินะครับ3กล่องนะครับ 3,600 ลดเหลือเพียง 2,390 บาทก็เข้าไปปุ๊บมันก็จะกระจายไปปกป้องเซลล์นะครับทุกๆอันไม่ใช่เฉพาะแค่ผิวอย่างเดียวนะครับปกป้องทุกๆส่วนเลยสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจสามารถแอด LINE ID @ wellness ครับติดต่อมาได้เลยครับเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับมีคำถามนะครับฝากมาจากทางบ้านนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดนึงท่านนี้อายุ45นะครับเป็นสุภาพสตรีนะครับไปตรวจนะอาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องตรวจสุขภาพประจำปีใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ท่านนี้ก็เลยเอาผลมาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์แล้วก็ปิดในส่วนข้อมูลส่วนตัวไปนิดนึงเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับก็เมื่อกี้เล่าให้ฟังไปแล้วว่าท่านนี้อายุ45นะครับเป็นสุภาพสตรีนะครับแล้วก็เ กังวลนะครับกังวลเรื่องLDL เนี่ยกับคอเลสเตอรอลนะครับที่น่าจะสูงไปนิดนึงนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามาลองให้พี่หมอต้นแนะนำดูว่าถ้าดูจากผลการตรวจล่าสุดเลยนะครับตามในรูปเนี่ยนอกจากเรื่อง LDL total cholesterol แล้วเนี่ยคิดว่ามีตรงไหนแนะนำเพิ่มเติมไหมครับพี่หมอต้น
นะครับก็สำหรับเรื่องคอเลสเตอรอลเนี่ยที่เราไม่อยากให้มันสูงเพราะเหตุผลที่ว่าในคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดเราจะพบว่ามีตะกันที่มาเกาะตรงบริเวณหลอดเลือดหัวใจมีส่วนประกอบของคอเลสเตอรอลและคอเลสเตอรอลมันก็ไปพอกเป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นสาเหตุใหญ่สาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเพราะฉะนั้นจะบอกว่าถ้าท่านอยากรู้ว่าท่านมีตะกันมีหลอดเลือดหัวใจตีบบ้างหรือยังเนี่ยให้ท่านไปตรวจแคลเซียมสกอร์ซึ่งผมพูดบ่อยมากมากบ่อยมากๆเลยอายุผู้ชายสัก45ขึ้นไปผู้หญิงสัก50แต่เดี๋ยวนี้อาจจะต้องลดลงผู้หญิงสัก45ขึ้นไปลองทำแคลเซียมสกอร์ดูสักครั้งหนึ่งแล้วทำ5ปีอีกครั้งหนึ่งถ้าท่านคอเลสเตอรอลสูงแต่แคลเซียมสกอร์ท่านเป็น0ท่านไม่ต้องไปกินยาลดไขมันนะครับยิ่งกินยาลดไขมันตะกันมันจะยิ่งคอกหลอดเลือดท่านมากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวแคลเซียมสกอร์มันจะเป็นตัวตัดสินเลยว่าท่านควรจะกินยาลดไขมันหรือไม
่
ถามว่าถ้ามันสูงท่านกังวลทำยังไงดีต้องไปช่วยกันหาสาเหตุว่าจากอะไรโลกินโลคาร์บไห
ม
ดูจากคอเลสเตอรอล230ไม่น่าจะโลคาร์บงั้นก็ต้องมาจากอาหารละกินอาหารเย็นเยอะไหมถ้าท่านกินอาหารเย็นเยอะตัวไขมันหรือว่าตัวคาร์โบไฮเดรตที่เข้าไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสารตัวกลางที่เรียกว่าอะซิติลโคเอแล้วมันจะสร้างเป็นคอเลสเตอรอลในตอนกลางคืนต้องถามว่าท่านกินอาหารเย็นเยอะหรือเปล่าถ้ากินอาหารเย็นเยอะลดลงหรือถ้ากินอาหารเย็นดึกให้กินเร็วขึ้นสัก4โมงถึง5โมงเย็นโอเคหรือข้อที่3ท่านกินไขมันอิ่มตัวเยอะไหมไขมันอิ่มตัวพวกนี้ก็จะอยู่ในเบเกอรี่ขนมเค้ก
เนื้อสัตว
์โดนัทขนมหวานทั้งหลายรวมถึงอยู่ในเนื้อสัตว์ติดมันท่านกินกลุ่มนี้เยอะไหมอันที่4ท่านกินไอ้พวกไขมันทานเยอะไหมไขมันทานก็เช่นครีมเทียม
อ
ันนี้จะเจอเยอะมากนะครับหรือว่าตัวขนมหวานดัดแปลงรสช็อกโกแลตไม่เรียกว่าช็อกโกแลตมันจะเป็นขนมหวานดัดแปลงกลิ่นหรือว่ารสช็อกโกแลตเนี่ยกินพวกนั้นเยอะหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เครียดเยอะไหมอันที่4ความเครียดเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนตั้งความเครียดออกมานั่นก็คือคอเลสเตอรอลทำงานดึกเครียดเยอะคอเลสเตอรอลสูงนะครับคอเลสเตอรอลสูงประมาณนี้ต้องผมคิดถึงทำงานกลางคืนเยอะแล้วก็เครียด
อ
ันที่5ที่พอจะเป็นไปได้ก็คือเริ่มเข้าวัยทองหรือเปล่าคนที่เข้าวัยทองเนี่ยร่างกายก็จะรีเฟล็กเหมือนกันว่าเอ้ยฉันต้องการสร้างฮอร์โมนเพศอยู่นะแต่ละไข่มันสร้างไม่ได้ไปเอาสารตั้งต้นเยอะๆหน่อยสิถึงจะสร้างได้สารตั้งต้นเป็นการสร้างฮอร์โมนก็คือคอเลสเตอรอลอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรารู้ติดนะครับว่าคอเลสเตอรอลสูงเกิดจากสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าแล้วปัญหาอันนึงที่ผมเหลือบเห็นก็คือค่าครีเอทินีนค่าครีเอทินีน 1.03 ในผู้หญิงก็ถือว่าค่อนข้างสูงอายุ45 GFR 66เนาะ
ครับ
ถ้าต่ำกว่า60เนี่ยถือว่าเป็นไตวายระยะแรกถ้าในทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าระยะ
3A
ของท่านนี้ซึ่งผมไม่รู้รูปร่างเขาว่ากล้ามเนื้อเยอะหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่จะค่าครีเอทินีนมักจะไม่ค่อยขึ้นสูงขนาดนี้ถ้าขึ้นสูงขนาดนี้ท่านควรจะไปดูปัสสาวะท่านด้วยว่ามีโปรตีนในปัสสาวะไห
ม
ถ้าไม่มีลองตรวจดูไมโครอัลบูมินดูซิว่ามันรั่วออกมาเนี่ยสัดส่วนของมันที่เรียกว่าครีเอทินีนเรโชเนี่ยมันได้ประมาณไม่เกิน30ไห
ม
ถ้ามันเกิน30แปลว่าเริ่มมีภาวะไตเสื่อมชนิดมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะเยอะท่านต้องไปหาสาเหตุละว่าอะไรที่ทำให้ ไตเสื่อมไตเสื่อมส่วนใหญ่เกิดจากยาท่านกินยาอะไรเป็นประจำไหมหรือว่าไม่ใช่ปวดหัวยาปวดหัวกินยาปวดหัวกินยาหรือเปล่าหรือถ้ามีความดันสูงมีเบาหวานซ่อนอยู่แล้วมันทำให้หลอดเลือดในกรวยไตเสื่
อม
ไม่สามารถจะรองของเสียได้แล้วค่าครีตินินขึ้นอันนี้เราต้องดูกันต่อไป
แล้วส่วนของ LDL นะครับพี่หมอต้น
เอามาเชื่อมโยงกันครับเอาคนนี้พอดีไม่ได้ดูสัดส่วนก็ยังถือว่าท้องผีที่เป็นคุณสุภาพสตรีท่านนี้มี HDL ที่ค่อนข้างสูงเลเวลเรโชหรือว่าสัดส่วนของตัว LDL ต่อ HDL เนี่ยถ้าจะให้ดีคุณจะต่ำกว่า1ซึ่งของท่านนี้ก็คือต่ำกว่า3:1ก็ถือว่าดีแล้วแม้เราจะมีไขมันแย่ไขมันเลวในปริมาณที่สูงแต่เราก็ยังมีตัวไขมันดีในสัดส่วนที่สูงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าผลเห็นผลเลือดแบบนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยซีเรียสไม่ค่อยเครียดเท่าไหร
่ไม่ต้องน่ากังวลอะไร
ไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่ลองลดไอ้พวกครีมเทียมลดไขมันอิ่มตัวลงเครียดน้อยลงก็ช่วยได้แล้วแนะนำทำแคลเซียมสกอร์เพิ่มนะครับแล้วก็ตรวจโปรตีนด้วยในไต
โอเคเห็นภาพเลยนะครับโอเคก็มีสรุปแล้วมี2คำแนะนำนะครับตรงนั้นก็อย่างที่พี่หมอต้นเล่าให้ฟังอ่ะอายุ45การที่คอเลสเตอรอลสูงขึ้นนิดนึงก็อาจจะเป็นผลที่อาจจะนะอาจจะเกี่ยวข้องกับเริ่มฮอร์โมนเริ่มจะค่อยๆพร่องลงไปละ
ก็ต้องถามไปว่าประจำเดือนมาสม่ำเสมอปกติดีหรือเปล่าหรือว่าเริ่มยืดเริ่มห่าง 2-3 เดือนมาที
โอเคมีตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับพี่หมอต้น
น่าจะไม่มีแล้วครับ
โอเคครับ